Krásný a nerušený poslech vám ze studia Morava přeje Radek na svobodném vysílači CS.
Tak příjemné odpoledne, dámy a pánové, takové lehce mrazivé odpoledne. Já vás všichni zdravím a nejenom já, mám tady samozřejmě sebou váženou paní, dámu a samozřejmě člověka, kterého máte hodně rádi. Je tady Helena Heclová, přátelé, a je tady pořad, který jste chtěli, o který jste se přáli, a my jsme tady s Helčou tak trošku vykládali ještě předtím, než jsme začali vysílat, čekali jsme na to, až se nám uvolní stream, a přišli jsme na spoustu zajímavých věcí, že bychom spoustu zajímavých pořadů ještě mohli udělat, a řešíme, že mnohdy ta příroda nebo možná něco, co pojmenujeme v průběhu vysílání, nám i v tomhle třeba tak trošku brání, aby ty informace k vám nemohly dotéct. Přátelé, takže já nebudu zdržovat, vítám tady Helenku Heclovou, já vás všichni zdravím, přeju vám příjemný poslech a tobě, Heli, předávám slovo.
Já ti děkuju, přeju všem dobré odpoledne, tobě, Radku, taky, ale u nás teda nemrzne, není mrazivé odpoledne, já ještě jsem si myslela, že bych mohla ještě do Rýdku ze zahrady, protože u nás jako není jako nic takového, žádný mráz, ještě je měko na zahradě.
Jo?
No a ohledně toho vysílání, no je to tak, že opravdu ten vesmír nějakým způsobem zabrání tomu, aby jsme třeba vysílali, i když to je domluveno a i když je přednáška nachystaná, i když mám téma, já už jsem dokonce najela na takový režim, že si připravuju dvě témata, dvě na jedno vysílání, pro případ, že by zase třeba si jako něco nevyšlo, jo? A že bych musela vysílat třeba zase s Pavlem Hlávkou, s kterým třeba by jako to duchovní vysílání moc nešlo. Ale vzhledem k tomu, co se děje, a vzhledem k tomu, i jako k tomu, o čem jsme se hodně pobavili s lidma, nebo lidi, prostě mě volají lidi, že jo, mají různý otázky, různý témata svoje vlastní, anebo taky klienti, kteří chodí, nebo s kterýma se hodně jako bavím po Skypeu, někteří teďka už na takový ty kontaktní práce, třeba na masáže nebo terapie, třeba nepřijdou, protože si myslí, že korona, někdo přijde, kdo se ještě jako nebojí, tak přijde. Takže jako z těch témat, ale i z dopisů, jsem se rozhodla, že dneska opravdu do něčeho říznem, co je docela jaký ostrý téma, no. Takže je možný, že se dostaneme dneska i dokonce k tomu, proč se to stává a co to dělá, že někdy, když je nějaký obtížný téma, což jsem měla připravený i na minulý týden, kdy jsme měli vysílat, ale bylo to tomu jako zabráněný vyšší moci, tak proč se to vlastně děje, no. Takže možná, že se k tomu dneska dostaneme. Takže jdeme na to.
Já si myslím, že naši posluchači se těší stejně tak jako já, a aby mi zase nepsali, že ti skáču do řeči, tak já ti předám slovo, a pokud budeš chtít, abych se k tomu vyjádřil, tak samozřejmě jenom řekni, já jsem připraven.
No já si myslím, Radku, že by ses k tomu mohl samozřejmě vyjádřit, i když tě nepožádám, jo, protože jsme se taky o těch tématech už spolu bavili. A musím říct, že tak, že jsem zůstala stát s otevřenou pusou, co si vlastně jako k tomu říkal. A že mě bylo líto, že jsem si to nějak třeba nezaznamenala, nebo jako, jo, protože vlastně jako ty k tomu taky máš co říct, ty taky jako víš o těch věcech moc dobře. Takže a zabýváš se tím, zabýval se s jíma.
Můj čas ještě nenastal.
Myslím, že
teď je čas tvůj.
Že klidně můžeš se třeba přihlásit, jo, jak když budeš mít jako co.
Ano, děkuji vám, madam. Ale dnešní pořad je váš, takže já budu rád, když zase ty máš takovou tu uhlazenou, utříbenou retoriku. A doby se dobře poslouchá, takže já si myslím, že ti diváci, nebo posluchači hlavně, mají pravdu a těší se na tebe. A já bych, Heli, ať zbytečně ten čas nemarním, bych do toho hned z kraje říznul, co?
No dobře, tak jo. No tak o čem budem mluvit? No takže dneska to bude hlavně o slovech a o tom, jak je definovaný a určený náš svět právě prostřednictvím slov, prostřednictvím jazyka, prostřednictvím médií a práce určitých skupin. Mě na to přivedl jeden dopis právě, v kterým se někdo ptal, kde beru informace, jak si informace ověřuju, a taky mě dokonce někdo nařknul, bylo tam pár dopisů na to minulý vysílání, že jsem najela na stopu toho antisemitismu, jo, že jakoby měla něco proti Židům. A tak jsem si říkala, aha, bacha, tak to pozor, tady jsme na něco narazili, protože mě teda vůbec nenapadlo, že bych byla já třeba antisemita, jo, to mě jako nenapadlo nikdy, ale já vlastně hledám, jaká je ta pravá realita. Musím teda ale říct, že mě přišlo daleko víc dopisů pochvalných, který jakoby svýma ti lidi mě vlastníma informacema potvrzovali, že mají vlastně ten stejný názor, takže jsem si řekla, že teda jako se do tohohle tématu pustím. Opravdu jsem si to připravila zodpovědně se zdrojema, odkud beru, jo. A takže teda jdeme na to, no. Takže kde beru informace a jak k tomu chodím, nebo kde se to bere ve mně, že teda si vybírám takový téma, jaký si vybírám, tak je to teda tím, že já od dětství hodně čtu. Hodně. Protože já už jsem to říkala mnohokrát ve vysíláních různých, že vlastně jsem se narodila do rodiny, která to měla vždycky těžký, protože z jedné strany jsem měla půl rodiny v Německu, v západním za socialismu, druhá půlka rodiny, která byla tady, byli buď živnostníci nebo řemeslníci, anebo sedláci soukromí, takže my jsme vždycky, nebo já jsem žila vždycky ve dvou světech. Jeden, ten, o kterým se doma mluvilo, a u nás se opravdu mluvilo, jo, u nás se doopravdy mluvilo, nikdo mě nikdy neřekl, že mám být ticho ve škole. Klidně jsem si i já ve škole mohla říkat, co jsem chtěla, protože prostě jsem nikoho nemohla ohrozit. Nás už mohli jenom zabít, jako jo, komunisti. Protože nikdo jsme neměli žádnou, nebo v té rodině žádný nějaký postavení. Všechno jsme si museli vydřít a v podstatě, jako pokud bych já řekla ve škole, o čem se doma bavíme, tak nebylo komu a jak ublížit, jo, když jsem byla malý dítě. Takže já jsem spíš jakoby trpěla hodně o tom, že něco je jako nějak, jo, že nějakým způsobem se o něčem bavíme, něco prožíváme jako rodina. Jo, teď si musíte představit, že jsme jezdili na statech mých prarodičů, tam jsme pomáhali, já jsem viděla, jak se fyzicky pracuje, a jsem pracovala já, viděla jsem, jak děda organizuje život, jak organizuje práci, jak najímá, protože on si udržel totiž, ono totiž šlo si udržet ještě jako to sedlačení i za komunistu. Potom jsem taky viděla ty odvody, jaký musel, co musel odvádět, jako z mlíka a z obilí a tak, jo. Takže já jsem viděla určitou realitu. Druhá část byla, že neustále k nám jezdil někdo z toho Německa. To se taky smělo. Jeho socialistický režim svým způsobem jako nezakazoval, nezabraňoval té rodině mé, aby z toho Německa jezdili k nám. To znamená, že já jsem viděla, jak jezdí ty metalízy, jak se to otáčí na tom našem dvoře, jo, někdy přijeli dvě auta, jo, a teďka jako oni přivezli to v oblečení pěkný a rifle a kalkulačky a čokolády a žvejkačky a prostě, jo, a teďka mluvilo se u nás hodně německy nebo povídalo se, jak to tam je. A my děcka jsme byli vždycky při tom, jo, takže nám nikdo v ničem nebránil. No a ten stát, ten režim z toho měl to, že když ti z toho Německa přijeli k nám, tak oni museli si směnit nějaký určitý množství marek na koruny a bylo to obrovské množství peněz, jo, ten stát je teda jako taky hodně ždímal. Takže já jsem viděla tu realitu a pak jsme se učili o něčem jiným úplně ve škole, jo, a to jsem musela hlásat. Takže je docela jako pro děcko těžké postavení, takže jsem vždycky hodně četla. Hodně. Už od dětství jsem si pořizovala knihovnu, jo, chodila jsem do knihovny z balíky knížek a prostě pořád jsem si hledala, jak si to nějak jako v té hlavě vyskládat. A jak si to vlastně v podstatě jakoby srovnat, jo? Že to tak je, jako jak jsem to žila. A já jsem uměla číst hodně brzo, takže to množství knih samozřejmě formovalo moje myšlení a od malička jsem vnímala, že tento svět jako nějak jako není v pořádku a že něco nám je říkáno a nějak jsme vzdělávaní, ale ta realita je potom úplně jiná. A přesto vlastně ve mně vznikl nějaký určitý obraz světa, který jsem si nějak tam jako vybudovala, ale ten vzal totálně za svý právě pár let po sametovce. Jo? Jsem si uvědomila, ty brďo, tak ono to asi jako, oni nám asi ty komunisty v něčem úplně nelhali, jo? V něčem, jo? Ale v něčem úplně ne. No a od té doby byl ten můj obraz, ta stavba v tom mozku systematicky nabourávaná. A potom po roce tom 2012 rozvrácena úplně totálně prostě a přeskládaná. No a takový poslední ten doťuk bylo učení pana Kozáka Jana právě, že o tom, kterak on má hodně o tom na videí a pořadu a prostě má knížky, který sám napsal, jo, který sám vyzkoumal, ne, že by to od někoho přebral. Jak vlastně Židí, jakým způsobem ti Židé ukradli určitou mohutnou pravou duchovní nauku a utvořili z ní vlastní určitou verzi toho křesťanství, kterou vlastně jsme vyznávali my, nebo dodnes. Jo? Dodnes prostě toto křesťanství, které my vyznáváme, běžně není to původní, jaké bylo, ale je to vlastně paulánství nebo židokřesťanství. A o tom jsme si taky třeba hodně říkali v souvislosti, když jsem já chodila do astrologické školy pana Turnovského nějak před těma 20 rokama ještě, když jsme se bavili o mým horoskopu, jo, a o tom, jak já to tam mám a o tom, jak vlastně já vlastně jako vnímám to, protože já jsem chtěla mít nějakou víru v něco, co ale je jako pravdivý. A už jsem říkala, že jsem vždycky hledala Boha, jo, že to bylo moje první, co jsem jako chtěla zjistit, poznat, pochopit a pak všechno ostatní, jo, pak to prostě ten Bůh nebo ten jeho buď obraz nebo vnímání bylo pro mě úplně prvotní. Takže on právě, pan Turnovský, říkal, no, vy hledáte absolutně základní hodnoty a to, co považujeme my za křesťan, vlastně židokřesťanství nebo paulánství. Dokonce to někde i bylo na nějakém fóru. Takže já jsem od toho dětství musela žít, nebo takhle, jo, ta metafora toho, jak já jsem vnímala svět, je nádherně vykreslená ve filmu, určitě to znáte, Vinnetou údolí smrti, nebo tak nějak se to jmenuje, Vinnetou v údolí smrti možná. A je tam jedna taková scéna, kdy ten Vinnetou a Old Shatterhand a všichni ti jejich kamarádi, ti hodní hoši, měli projet určitým takovým údolím skalnatým, který bylo plný hadů. Jo, byli jako hadí napravo, nalevo, nahoře, dole, prostě všude. A oni měli tam nějaký ty indiánští šamani, měli vědomosti a znalosti a měli určitý bylinky. A v těch bylinkách, do těch bylínek snad obalili těm koním, který procházeli tím údolím, tak jima obalili nohy, kopita, a oni prostě tady tyhle ty bylinky odpůzovali ty hady. No a oni prošli v pohodě tím údolím. No a banditi za něma to nevěděli a vběhli tam a ti hadí je všechny zabili, zaškrtili. Takže ten můj, já jsem jako vždycky viděla, že se učíme ve škole, že máme mluvit pravdu, že máme být dobří a laskaví a tak dál a že dobro zvítězí nad zlem a zlo, že je vlastně jako, že zlo právě člověk porazí tím dobrem a tak dál, ale v té realitě viděl něco úplně jiného. Jo? A zrovna tento týden jsem se taky dozvěděla o úmrtí několika lidí, kteří byli velice laskaví, vlídní, milí, věrní, jo? Jako udělali hodně dobré práce, pomáhali lidem a ve nesmírně mladém věku zemřeli. Ale třeba i ne vlastní vinou, jo? že byli takzvaně zprovozeni ze světa jiným způsobem. Takže člověk, když tady toto vidí, anebo když vidí potom, nebo viděl, že různí takoví zločinci prostě třeba političtí nebo různý případy ze svého okolí, z mýho, jo, kde jsem viděla, že třeba hodně zlí lidé, že žijou třeba do 90 let, jo, a tak. Takže jsem si to prostě nějak jako rovnala v té hlavě a vlastně ten můj cíl byl, nebo pochopila jsem něco, že něco není v pořádku, že tady jak kdyby to vypadá, že to dobro jak kdyby nebylo moc podporovaný těma energiema, jak kdyby by spíš to zlo jako jeho vítězilo. A tak, teda když se vrátím k té metafoře, ten můj primární cíl byl najít tu cestu tím hadím údolím, kterým jsem se jako cítila, že jdu, jo? Že to takhle jako je. Takže proto jsem studovala, hledala, jak tím projít. Jo? Jak tím projít, nejenom já, ale prostě jak když něco, na něco přijdu, takže to těm druhým taky řeknu, aby taky prošli, jako jo, jestli je tomu rozumět. Já myslím, že jo, že to je jednoduchá metafora. Takže to byl takovej můj jako cíl a tím, že člověk je vedený a hledá tu cestu a hledá ten obraz, ten pravdivej, té reality, tak se dostane samozřejmě k alternativě, protože zjistí, že v té ofiko jako mediální scéně, že tam prostě se tu pravdu nedozví. Ty politické i kulturní informace čerpám teda samozřejmě hlavně z alternativy, protože ty média jsou nyní jako vlastně totálně skorumpovaný, prolhaný a v podstatě nemluví na to, že pravdu vůbec o realitě, o ničem skutečným nemluví. Ale nejenom, že oni jako lžou, ale oni přímo v podstatě ve své tu realitu vytváří, oni nám vytváří tu realitu a přímo určujou a definují tu realitu a oni určujou a definují, jaký máme mít obraz v té hlavě nebo jak si máme vytvořit tu stavbu v té hlavě a podle ní se řídit. Takže to dělají média. A teďka vlastně člověk pozoruje, prochází různýma jako skupinama a pozoruje, jaká skupina vytváří tu vlastní stavbu o té realitě a jak potom vlastně všechny, a to se týká i alternativních a duchovních skupin, jak potom jakýkoliv fakta, ke kterým se dostane, vlastně ohne tak, aby tomu jejich obrazu reality vyhovovali ty fakta. Jo, takže jako i tohle to byla veliká zkušenost pro mě, když jsem si to uvědomila, že potom, když někdo už jako má v té hlavě vytvořenou tu strukturu, tak i když je to vlastně nějaký alternativní obraz, tak i ten vlastně nemusí být vůbec tak až úplně pravdivý, protože ty lidi si prostě všechno přizpůsobují tomu obrazu, jo, nebo té myšlence. Jsem si říkala, bacha, jako, takže jako člověk by neměl v ničem ustrnout, neměl by v ničem zůstat viset a myslet si, že to je pravda. Jo, protože já to už jeden můj učitel, který se potom dal jako cestou té pravdolásky, tak on sám říkal, on sám mě učil, nebo nás, nebo tu skupinu. Toto všechno jsou jenom koncepty. Pravda? Ani náhodou. Jo? Ale přitom jako ty lidi, kteří to ví, tak stejně potom podlehnou nějakému tomu konceptu. No, takže těm, kdo mě za ten minulej pořád osočili, že jsem se vydala cestou antisemitismu, tak jako já se fakt samozřejmě nezlobím, protože i toto je obrovský silný program. Jo? Ale jako doporučila bych, jako, nebo troufla bych si doporučit, aby se podívali na to, jak působí média. Aby se opravdu podívali, jak působí vzdělávání. Jakým způsobem nás vzdělávají a kdo to určuje. Hlavně televize, teď hlavní zpravodajské servery, noviny nakladatelství, nebo teď jako možná už, já nevím, jestli někdo kupuje noviny, ale ještě jsem je viděla na stánku. Různý takový ty servery informační a tak, co nám předkládají za zprávy. A taky by bylo fajn se podívat, kdo vlastní ty média, kdo je vlastní. A většinou, když se na to podívá, tak zjistí, že to je prostě třeba obrovskou většinu našich médií vlastní Soros. Jo. I třeba prostřednictvím různých dalších jako organizací, o kterých jste třeba nikdy neslyšeli, tak v podstatě se dopátráte, že většinou je vlastní Židé, a nebo Chazaři, jo, jako ti Židi nebo Chazaři, to prostě je taky potřeba vysvětlit. Já jsem se dívala i na takový ty teďka QAnon hity, ty pád kabalí a ven ze stínu a tak dál. A všude tam je taky jako různě říkáno a jsou lidi, existují tabulky, které lidi vytváří, kde se dají dohledat různý média, že třeba člověk má takovou iluzi, že je mnoho a mnoho různých televizních společností, filmových ateliérů a tak dále, je jich nespočet. Ale potom vlastně oni tam vyskoumají ty lidi, že je nakonec jo, jako vlastní jenom úplně úzká skupinka vlastníků, možná jeden, dva a tak. A že to jsou teda jako fakt, jako teda jako oni, no, že jako Židí, Chazaři, no my to nevíme, že jo, protože ti Chazaři, to už existuje jeden takovej pořád úplně skvělej, zase jako abych označila zdroje, když člověk najede na YouTube a hledá, dá si tam do vyhledávače třeba Chazaři, nebo je tam jedno super video o soužití Chazarů a Rusů a tam to video, to nenamluvil nějaký takový alternativní, nějaký jako já prostě amatér, ale skutečně vědec, který to dlouhodobě studoval a učí to a tak dál. A tam je tolik informací o Chazarech, kteří vlastně potom jako museli poté, co je Rusové porazili, tak potom odešli do Evropy, kde se smísili vlastně se Židy, protože oni si navlíkli ten jejich kabát a dělali ze sebe Židy. Z toho důvodu to už, já si myslím, že už není nikdo, kdo by to nevěděl, ale jako možný, že jako ne, ale myslím si, že to je známý všeobecně, prostě proto, že Židé mohli půjčovat gojimům za úrok, jo, na úrok. Mohli se prostě bezhříšně věnovat lichvě. Pro mě teda jako lichva je hřích teda, jako jo, si myslím. No, protože jako, jo, to šlo těm Chazarům nejlíp. Takže když se na to člověk podívá, tak si musí uvědomit, že musí napřed sám pro sebe, každej, rozluštit tu otázku Chazarů a Židů. Jo, musí se na to podívat. Jo, musí se taky podívat na to, jak to bylo v té Palestině a jak to bylo se sionismem a jak, no, ale to potom dál. Takže když se člověk podívá na vlastnictví korporací, který nás vlastně kompletně vlastní, tak zjistí to samý. Podívá se na neziskovky a různé organizace, zjistí, že za všema je nějaká třeba i soukromá osoba, která je vlastní a která z toho má prospěch. A už vůbec nemluvím třeba o různých bankách, bankovních domech, úvěrových společnostech, finančních institucích. Kdo je vlastní, to nemusím ani dodávat. Ta cesta toho hledání těch vlastníků, těch majitelů je mnohokrát prošlapaná. Jo, já jsem to nedělala, já třeba mám tyhle ty tabulky, jo, kde se ty vlastníci nacházejí, nebo ty filmy, jo. Já to prostě mám někde na Facebooku, ale prostě nebudu to hledat, nebo ono to taky zabere spoustu času a pak lidi tomu kolikrát stejně nevěří, jo, ale říkám to, jo. Nejlepší je, když si tím každý projde sám, když si tu cestu prošlape. To by bylo v podstatě téma na několik pořadů. Ale myslím si, že se tím hodně zabývají jiných lidí, nadšenců. A kdo chce, kdo skutečně chce, najde si sám ty odpovědi. Ale mě teda se hlavně jedná o to, kdo nám utváří tu mediální realitu. Jo? Nebo kdo nám utváří tu naši realitu v hlavě. A že to jsou hlavně ty média, vzdělávání, školství. Já teda nevím, možná už to je trestný, že já jsem taky četla takové různé články, že prostě pokud se bavíme o nějakých Židech, takže už je třeba trestný, a to už je pár let, a tak nevím, jestli se mě to nějak jako neplete, že už je trestný, když vy vyšťouráte ty majitele nějaké společnosti a řeknete, že to je vlastně Žid, jo. Že prostě už tohleto, tehdy, jo, se to taky diskutovalo na Facebooku, to může být tak snad, já nevím, 7 let, nebo možná, já nevím prostě. Jo, takže jako i tady tohleto není v pořádku, že vy to vlastně jako ani nemáte hledat. Ale zase na věc, teď jsem hledala právě pro to dnešní vysílání nějaký údaje na Wikipedii a je to tam napsaný, že, takže já jsem se dopátrala, pokud jde o některé lidi, že mají židovský původ. A je to teda o lidi, na kterých mě jako záleží, aby to bylo jako zřejmé. Takže třeba jsem našla, přiznávám, že čerpám taky hodně od lidí na Facebooku, který mám, nevím, jak si to říct, prověřený, nebo vím, že dlouhodobě mají dlouhý, dobrý informace. A tak jedna paní tam našla, zase jako vyšťourala právě kolem voleb, protože víme, že v Americe volby, že tam to byl obrovský podvod a že v tom bylo zainteresovaná spousta různých společností, že tam byla korupce, že tam byly různý zájmy. Takže tam jako zjistila, že existuje nějaká investiční společnost, která se tam hodně angažovala, která se jmenuje takzvaná, můžete si taky vygooglit, rohatingroup.com, která, jo, a zase, jo, je tam postava toho majitele, že vlastně jako je to zajímavý k tomu dotvoření toho našeho obrazu, o tom Babylonu, který nás jako oplítá, jo, který kolem nás oni spředli, protože to jsou zase Židi. A jeho děd, toho myslím, že Michael Rohatin, byl vrchním rabím v Polsku. A teď člověk si stačí, když si přečte ta jména i instituce, s kterými je spojovaný, jo. A ten syn, nevím teda, jako jo, fakt si jako nepamatuju, asi Nikolas, je napojený na kruhy, o kterým jsme nikdy neslyšeli. Jo? O společnostech, které jsme nikdy neslyšeli, ale oni mají prsty ve všech volebních podvodech a je napojený na stejné osoby, korporace a instituce, jako jeho otec a tak dál. No prostě, a nejenom volebních. A vidíme, že oni mají prostě v prsty ve všem, jo, ve všem kolem nás a že to jede po celý generace. Jo, takže to je firma třeba rohatingroup.com, když si ji najdete, tak tam si přečtete, že je to globální síť místních investičních profesionálů a mají úspěšné investiční vyhlídky na rozvíjejících se trzích, vyžadují místní zdroje vhledu a informací doplněné o globální perspektivu a síť. Já jsem se tam koukala, potom oni tam jako mají nějaké texty o zdrojích, že oni vlastně jsou zaměřený na zdroje, který jako víme, že prostě jde o to jenom, aby je jako vytěžili, pokud možno. Dá se to zase dohledat, když si tam napíšete, jo, tak si napíšte třeba Felix Rohatin a vyjede vám prostě celá ta... Takže on to asi možná není trestný, no, když někdo řekne, že majitel něčeho nebo někoho je žít. Prostě dá se to všechno dohledat. No, takže... Takže to asi prostě asi tak nebude tak pravda. Ale pravda je, že jako když chceme posoudit a zabývat se tou otázkou toho antisemitismu, měli bychom si sami udělat určitý hledání. My se můžeme, když se podíváme na dneska, na všechny dneska aktivní hnutí a kruhy, které určují a definují náš a nebo deformují náš přirozený život, tak zjistíme, že mají všechny asi kořeny někde už třeba u Marxe. A že všechny ty hnutí, všechna ta hnutí vznikla u Židů. I VŘSR, teďka bylo výročí, že jo, Velké říjnové socialistické revoluce, začal v podstatě Lenin, který si na činnost vezl tuny zlata židovských nebo chazarských peněz. Jo, já nevím, jestli mám používat jaký výraz, ale je to v podstatě podle mě jedno. A revoluci samotnou provedli především Židé. Já tady k tomu mám vyhledaný obrovské množství materiálu a i připravený tady k přečtení nějakých výňatků, ale aby jsme právě, jako mohli bychom si to nechat spíš nakonec, a já pak dodám, kde se to dá najít, nebo řeknu to teda teďka rovnou, tak existuje server, který se jmenuje deliandiver.org. Jo, je to český délský potápěč a tam je tolik článků, a to je třeba zrovna Americká pravda, dvojtečka, bolševická revoluce a její důsledky, část první. Jsou to dlouhý materiály, dlouhý články, solidně, seriózně napsaný, není to žádný nějaký prvoplánový jako obžaloby židovstva, ale je tam přesně popsaný, kdyby někdo chtěl pro takový první nástřel, tak doporučuju a mohli bychom si z toho potom nakonec, když bude čas, přečíst nějaký úryvky, jak to teda skutečně bylo a tak. Ale taky se dá najít a doporučuju číst Grigorie Klimova. A když si najedete na internet a napíšete si do hledávače Grigorij Klimov, Boží národ, tak tam se dočtete zajímavé věci, které se opravdu jako asi, jako pro mě to byl před lety opravdu velký šok, když jsem si zase, jo, jako ten obraz světa byl totálně jako, který jsem ještě ty zbytky jako iluzí té o realitě měla, taky byly totálně nabouraný. Protože vlastně jsem zjistila, že musím i přehodnotit ty dějiny, které se nám snažili o tom, o té velké říjnové socialistické revoluci dostali, co nám to, ty vzdělávací instituce dostali do hlav. Je to hodně zajímavý si přečíst, jak to tam s tou revolucí bylo. A i třeba Stalinem, který je vlastně pro nás dehonestovaný právě proto, nebo ne proto, prostě pro jiný věci, jo, ale ve skutečnosti to bylo proto, že se postavil proti těm Židům, nechal je nějakým způsobem nějakých čistkách popravit, pronásledovat a vyhnal je z Ruska, ale podle toho Klimova byl třeba Stalin taky na položit. A zase je k tomu mraky materiálu, mraky. A kdyby, i kdyby tam něco z toho nebyla pravda, jo, byla by to pravda třeba jenom, já nevím, na 50%, ale, nebo jako na 60%, tak už tak je to tak závažný materiál, nebo tak závažný materiály to jsou, že se nad tím člověk musí minimálně zamyslet. A pak, když už sleduje tu linku, tak dojde úplně na ohromující věci. Ten zjistí, že vlastně ten boj proti tomu antisemitismu není úplně tak stará věc, ale hlavně je to boj ne za ochranu milionů obyčejných Židů, ale za to, ale aby nevyšly určitý nepohodlný pravdy na povrch. Pravdy hlavně o tom, co provádí určití lidé, kteří pak za sebe klidně obětují ty miliony, když se lidi na ně naštvou, jo? Ale když se na to přijde, jo? Ale tím je to, jako tím vlastně oddalují to naštvání na později, až se ta přehrada protrhne. A to teďka vidíme, že vlastně ta alternativa a lidi za poslední desítky let udělali ohromnou práci, kdy tady tyhle ty věci vycházejí na povrch. A každý si je může vlastně pohledat, nastudovat a je jenom na jeho vůli, na jeho obrazu té reality nebo na pevnosti, betonovosti té jeho stavbičky, co má v hlavě, jestli si některé ty informace připustí nebo nepřipustí. Jo, když budu pokračovat ohledně té cesty, tak musíme, tak rozhodně nesmíme minout třeba například, když poposuneme se od VŘSR trošičku dál, tak nemůžeme minout, když se díváme na to, co se dneska děje, jaký problémy má dneska svět a čemu čelí, tak na frankfurtskou školu. Jo, jako zase je možný si to vygooglit, napsat si frankfurtská škola, kde se vzala, kdo ji zakládal, kdo jsou její představitelé, tak jako zase jako uvidíme, že to jsou komplet Židé, jo, komplet, jako jestli tam někdo nebyl Žid, tak je to fakt jako moc, jo, ale jinak jako to všechno je to v podstatě jako ta frankfurtská škola byl židovský projekt. A zase tady někde mám všechny, kdo to zakládal, tady nějaký prostě citát jsem si našla, že oni vlastně v té frankfurtské škole formulovali klíčový ideový prvek, který má stoupencům neomarxismu pomoct podkopat tradiční západní kulturu a obsadit klíčové instituce. Tímto prvkem je takzvaná kritická teorie. Tu lze pomocí citace jednoho ze studentů teorie definovat jako v podstatě destruktivní kritiku všech hlavních prvků západní kultury, včetně křesťanství, kapitalismu, autority hierarchického uspořádání, morálky, tradice, sexuálních zábran, loajality, vlastenectví, národního uvědomění, dědictví, etnocentrismu, konvencí a konzervatismu. Je tedy na první pohled zřejmé, že pomocí této teorie lze destruktivně zaútočit takřka na libovolnou součást společnosti. Jo, zase jako si můžete vygooglit takzvanou kritickou teorii. V současné době je tato metoda stále hodně využívána. Neomarxisté ji rádi používají především v tvrzeních, kdy napadají a obvinují Západ, potažmo bílého muže, z bezmála ze všeho zla na světě. Tvrdí, že západní společnost je nositelem rasismu, fašismu, sexismu, homofobie, antisemitismu a tak dál. Frankfurtská škola se inspirovala myšlenkami, a to teda jako ještě tady, jako než to přečtu, tak musím říct, že jsem měla obrovský problém z toho internetu ty věci nakopírovat do normálního Wordu. Jo. Mně se to pořád cvrkávalo, pořád se mě tam to jako naprosto rozhazovalo, ten formát, takže jsem to musela vymazat a několikrát to udělat, protože jak kdyby někdo nechtěl, aby se prostej text, prostej odstaveček mě někde nakopíroval. Jo. Takže já to mám tady tak jako chaotický, že... No... Frankfurtská škola se inspirovala myšlenkami Antonia Gramsciho. Italský politik jako základ buržoázní západní kultury považoval křesťanství, s kterým se velké masy té doby většinově názorově identifikovaly. Proto Gramsci v mnoha svých spisech a pracích útočí a vytváří polemiku k církevním normám a hodnotám. Z výše uvedeného již nenápadně vyplývá jedna z nejzásadnějších Gramsciho myšlenek, která volně řečeno zní, že změní-li marxisté na západě kulturu, politická moc jim spadne doslova do klína. Jo? Oni jako počítali s tím, že jim jde o moc. Gramsci v této souvislosti uvádí svoje asi nejznámější slovní spojení pochod institucemi. O co vlastně jde? Jedná se o dlouholetý úkol, který si klade za cíl obsadit všechny důležité kulturní pozice v dané společnosti, počínaje filmem, divadlem, školami a univerzitami, tiskem, vydavatelstvím a uměním obecně. Když se obsazení instituce podaří, mělo by být dle Gramsciho pomalu využito jako propagandistické médium, které skrze svoji činnost bude šířit revoluční myšlenky citlivou formou mezi masy. A ty pak sami dobrovolně revoluci přijmou za svou. Jo, on ten, vlastně, když ten Žid vyhodil, teda když ten Stalin vyhodil některý ty Židy z Ruska nebo tehdy ze Sovětského svazu, tak v čele s Trockým odjeli do Ameriky a tam začali budovat taky vlastně to revoluční hnutí. Jo, že oni vyvezli tu revoluci i do těch západních států. Paradoxní je, že mnoho lidí dodnes tvrdí, a bude to asi fakt, že právě židokřesťanství je základem naší kultury. Jo, je to tak, jako jo, že ti Židi v podstatě si vzali nějakou si tu gnostickou nauku, která přišla z východu ze Středomoří. Oni si ji nějakým způsobem přetvořili nebo přizpůsobili a dlouhodobě se vlastně podle toho žilo. Jo? Ten život se tady v Evropě vedl vlastně tímto křesťanským způsobem. No, ale teďka vlastně jsem četla zajímavý článek, to bylo ze Sputniku, kde paní, myslím si, poslankyně SPD kritizovala takovou tu multikulturní politiku a navážení migrantů z cizích vlastně kultur do naší společnosti, multikulturní projekt. A ona tam řekla, že jako se je ohrožen, že jsou tímto ohroženy základy naší židokřesťanské Evropy. Jo, a ona má v zásadě pravdu, ale taky má pravdu v tom, nebo taky je pravda to, že ten multikulturní proces taky spustili Židi, jo? Nebo potažmo Chazaři, jo? Takže oni vlastně jakoby neustále vytváří nějaký vír, nějaký chaos, nějaký pohyb mas, nějaký míchání, aby nikdy nedokázal, aby nikdy nemohlo být chvíli klid a aby neustále se něco jako kdyby dělo, jo? aby mohli, jo, takže oni něco zavedou, potom proti tomu bojujou a teďka mají nás jak kdyby jako v hrsti, protože teďka my žijeme a jedeme, i když frankfurtská škola skončila, ale my pořád jedeme v těch šlépějích, protože ten dlouhý pochod instituce má byl realizovaný a pořád se, a můžete to vidět na vlastní oči, tady není potřeba nic ověřovat, jakoby někde složitě na internetu nebo v literatuře, ale stačí, když se podíváte na ty neziskovky, jo? Když se podíváte, co bylo obsahem učení frankfurtské školy a co proklamují ty neziskovky, jo? Co vlastně, jako, o co se jedná. To je v podstatě pokračování, je to neustále jedno a to teď. A teďka jsem ještě si tady vypsala ty hlavní představitele frankfurtské školy, jo, a hlavní, za hlavní reprezentant, zase na Wikipedii, jo, je to na Wikipedii, není potřeba jako někde konspirovat. Za hlavní reprezentanty první generace kritické teorie frankfurtské školy se považují Theodor Adorno, Herbert Marcus, Erich Fromm a Max Horkheimer. Adorno pocházel z rodiny, která měla ve společnosti vysoké postavení. Disponoval velkým intelektem, takže už v 17 letech nastoupil na univerzitu. Jak chytrý kluk. Zabýval se filozofií, psychologií, sociologií, estetikou. Jeho názory skrze knihy ovlivnili významní lidé jako Marx a Freud. Adorna velice zajímala teorie a komponování hudby, proto se také vydal do Vídně, kde se snažil prosadit, avšak neúspěšně. V důsledku nástupu nacismu emigroval do USA. Herbert Marcus pocházel stejně jako, žil až do roku 79, pocházel stejně jako Adorno z bohaté židovské rodiny. Byl členem sociální demokracie, ze které ovšem později pod dojmem revolučních let 18 až 19 vystoupil. Erich Fromm 1900 až 1980, taky ho ráda čtu, jako byl to jeden z mých oblíbených autorů. Pocházel z ortodoxního rabínského prostředí. Studoval filozofii, sociologii a psychologii. Pohyboval se v náboženském prostředí, od kterého ovšem postupně přešel k ateistickému humanismu a marxismu. Působil jako vedoucí analytik v Ústavu pro sociální výzkum a stál u zrodu psychoanalytického institutu ve Frankfurtu a tak dál. Pak potom po odchodu z ústavu pracoval ve Spojených státech amerických jako psychoanalytik. Mark Horkheimer pocházel z velkoprůmyslové rodiny. Se svým nadřazeným postavením se složitě vyrovnával. V Mnichově studoval filozofii a sociologii, ve Frankfurtu se poznal s Adornem a tak dál. Dostal se do čela vedení Ústavu pro sociální výzkum. Jo, takže jako stopu máme, jo, stopu máme, můžeme teda pokračovat dál. Zajímavá věc, kdo už se tady pustí tady do tohoto vyhledávání, tak narazí naprosto, určitě jako narazí na Kalergiho plán, ale já si myslím, že to už je tak profláklá věc, že tady o tom se nebudeme bavit. Jedině podotknu, že Merklová vlastně jako dostala nějaký Kalergiho vyznamení nebo Kalergiho řád nebo co, ale že ona je taky, že prostě se taky klaněla u zdinářku a v nějaké její promluvě nebo v nějaké její přednášce říkala, že má izraelský pas, že se cítí být vlastně židovkou a tak dál a tak dál. Jo? Čili víme, za koho nebo pro koho Merklová pracuje. Potom máme třeba z feministických hnutí. To je taky zajímavá věc. Máme tady, když zase se podíváte na ty stránky Delský Potápěč, tak je tam takovej článek, proč je v americkém, no, tak teďka to mám sice na počítači, ale nějak se mě to kouslo, klasika, no, paráda, proč je v americkém feministickém hnutí tak hojně zastoupen židovský prvek. Taky zajímavý, jo? Jako člověk na to tak nějak narazí, jo? když jdete po té informaci, a já říkám, toto není, že bych si to nachystala minulej týden. Jo? Toto jsou informace, které se mě vyskládávají celý roky. Tady tenhle ten článek je někdy z roku 2016. Tak on tady píše, autor, teď tady nemůžu najít jeho jméno, ale když si to budete chtít nakonec ověřit, tak si to ověříte, dá se to najít. Takže tady píše, židovský feminismus vzešlý z židovské komunity podle všeho splynul se širším americkým feministickým hnutím. A tak si velice nepočetná Fická skupina amerických židovek, což je asi 1% populace, získala absolutně vysoké zastoupení v řadách feministického hnutí. Z běžné zadání hesla Seznam židovských feministek na stránkách Wikipedie vydá popravdě neúplný seznam 114 jmen. Většina z těchto žen se narodila ve 20. století. Video web židovských žen nebo archivu těch židovských feministických men, vyčerpávající webová databáze věnovaná klíčové úloze židovských feministek, obsahuje 1193 hesel. Vyhledávání prostého seznamu feministek na Wikipedii vás zavede na stránku se 770 jmény, některé dokonce až z 13. století. Nejkompletnější databázi se při vyhledávání seznamu feministek jeví Wikipedie. Buďme co možná nejvíce spravedliví a předpokládejme, že 770 položkový seznam feministek na Wikipedii neobsahuje žádná židovská jména. Přidejme k němu tedy 114 židovských feministek a získáme součet 884 feministek hodných hesla na Wikipedii. Následně jednoduchým výpočtem získáme podíl Wikipedii obsažených židovských feministek 12,9%. Tento rychlý výpočet ovšem nebere v potaz těch 1193 za zmínku stojících feministek židovského původu z archivu židovských žen a pracuje s předpokladem, že žádná ze 770 feministek na seznamu Wikipedie není židovka. Ve skutečnosti jich je spousta. Navíc se tento seznam datuje mnoho století zpět, zatímco 114 židovských feministek na Wikipedii zahrnuje z drtivé většiny postavu 20. a 21. století. Židé tvoří mezi 1,7 až 2,6 amerického obyvatelstva a tak by při adekvátním poměrném zastoupení ve feministickém hnutí byly nanejvýš jen 2 nebo 3 židovky na každých 100 předních amerických feministek. Tak tomu ovšem zdaleka není. Při nejmenším soudě dle prostého internetového vyhledávání. V té souvislosti nesmíme zapomínat ani na disproporční židovské zastoupení v americkém kongresu. 8,4%. V nejvyšším soudu 33%, čili 3 z 9 soudců jsou židé. V radě guvernérů federálního rezervního systému potvrzení jsou 2 z 5 současných členů. A tak dál, a tak dál. Jo, takže my se tady dostáváme i vlastně na stopu toho, že židé jsou, že židovské ženy jsou velice rády feministky a že jsou velice schopný v tom dostávat se do různých úřadů, určitě obsadili různý místa, Frankfurtská škola, dlouhej pochod institucema a oni v podstatě skutečně formují vlastně ten náš obraz reality, ten myšlenkový svět. Protože oni o to stojí, protože o to usilují a protože se v tom navzájem podporují. Pak máme další věc, která další institut, a to je Tavistock institut. Já teda nevím, jestli to říkám správně, jak se to vyslovuje, budu to vyslovovat Tavistock institut. A to je mazec, jo? Tak to bych doporučovala všem zájemcům o to, co je vlastně antisemitismus a k čemu slouží, aby si přečetl tady tohleto. Je to dlouhý článek někde na kde to mám, no tak to se mě tady ztratilo. Je to, já řeknu to, je to Freeglobe něco. Jo, ale když si zadáte do vyhledávače Tavistock institut, tak vám se začnou protáčet panenky. Co to je a co tento institut vlastně vytváří a co dělá ve světě. A když budete jenom pouze pozorovat, jednoduše pozorovat tu realitu, a když budete chtít, jo, když ji budete chtít pozorovat, nezaujatě, aniž byste jenom přidávali cihličky do té své stavby, co máte v mozku vytvořenou, tak jako se budete fakt divit. Takže no a možná vám půjde aj mráz po zádech, tak jako mě před těma několika letama šel, když jsem tady tohle toto studovala. Takže ten Tavistock institut je teda taky mazec, Je to vlastně institut na ovlivňování veřejného mínění, který byl založený panem Kurtem Levinem. A zase, jo, ten se narodil do židovské rodiny v bývalém Prusku ve městě Mogilno u Poznaně. Byl jeden ze 4 dětí. Jeho otec vlastnil malý obchod se smíšeným zbožím a farmu. V roce 1905 se rodina přestěhovala do Berlína, kde Kurt začal studovat medicínu. Později přešel ke studiu biologie. Připojil se ke psychologickému ústavu na univerzitě v Berlíně, kde přednášel a dával psychologické a filozofické semináře. Byl z části spojován s počátkem frankfurtské školy, kde vznikla vlivná skupina z velké části židovských marxistů v Ústavu pro sociální výzkum v Německu. Když se rodina přestěhovala do Berlína, Levin nastoupil do armády jako voják v první světové válce, kde se vrátil zraněný. Studia zakončil doktorátem na Berlínské univerzitě. Následně byl jmenován profesorem psychologie na Humboldtově univerzitě. Potom přijel hostovat na Stanfordovu univerzitu, potom emigroval do USA, to zkrátím. Taky tam strávil nějakou část na univerzitě, kde aplikoval svoji teorii pole na sociální činnosti a založil zde výzkumné centrum skupinové dynamiky. Což jsem taky jednu dobu studovala, tu skupinovou dynamiku i já. V průběhu druhé světové války pomáhal s psychologickou rekonvalescencí obětí války. No tak tenhle ten člověk založil Tavistock Institut, který vyvinul, teď jsem jenom pár úryvků z toho si nakopírovala, ale doporučuju fakt lidem, přečtěte si to. Vyvinul techniky masového vymývání mozku, které byly nejprve použity v experimentální podobě na amerických zajacích během korejské války. Takže jako oni vzali mnoho informací, mnoho vzdělání, hlubokého vzdělání o tom, jak funguje lidská duše i tělo a použili to prostě bezskrupulózně na ovlivňování veřejného mínění, na ovlivňování naší reality a naší mysli. Vlastně jako zneužití. Je to zneužití vědění pro jejich vlastní cíle. Tajné experimenty, to jsem řekla jenom já teď, tajné experimenty institutu zaměřené na kontrolování davu byly a jsou ve velké míře používány a jsou pobuřujícím útokem proti americké veřejnosti, jako i útokem na lidskou svobodu, protože modifikují lidské chování prostřednictvím tematické psychologie. Německý uprchlík Kurt Levin se stal v roce 1932 ředitelem Tavistock institutu. Poté se přestěhoval do USA jako jeden z mnoha infiltrátorů a založil Harvard Psychology Clinic. Z této instituce pocházela propaganda, která americkou veřejnost obrátila proti Německu a vtáhla tak Ameriku do druhé světové války. Jakákoliv technika, která pomůže rozbít jednotku rodiny, která pomůže rozbít rodinou vštěpované náboženské principy, čest, patriotismus či sexuální chování, to vše je používáno vědci Tavistock institutu jako zbraně pro kontrolu davu. Metody freudovské psychoterapie vyvolávají u těch, kteří projdou tímto léčením, trvalou duševní nemoc. Je tomu tak proto, protože tato léčba destabilizuje jejich charakter. Oběti se doporučuje ustanovit nové rituály osobní interakce, dopřát si krátké vztahy založené výlučně na sexu, které daného člověka ale ve skutečnosti ještě víc rozloží a zanechají jej bez jakéhokoliv stabilního osobního vztahu v životě. Tato technika zároveň zničí schopnost těchto lidí založit nebo udržet rodinu. Tavistocký institut postupně získal v USA takovou moc, že nikdo v Americe dnes nezíská proslulost v jakémkoliv oboru, pokud není vycvičen v behaviorální vědě na Tavistocku či na jedné z jeho poboček. Já tady toho mám hromadu o tom, ale nebudu to všechno číst, protože ale jenom ještě tohle přečtu. Henry Kissinger, jehož raketový vzestup k moci je jinak nevysvětlitelný, byl německým uprchlíkem a studentem u Sira Johna Rowling Rice na SHAFE, angloamerická organizace pro psychologickou válku. Doktor Peter Bourne, psycholog na Stavistot institutu, vybral Jimmyho Cartera pro funkci prezidenta USA pouze z tohoto důvodu, protože Carter prošel intenzivním programem mytí mozku, který byl řízen admirálem Hymanem Rickoverem v Annapolisu. Experiment, jenž se týkal nucené rasové integrace v USA, byl organizován Ronaldem Lippertem z OSS, což taky nevím, co je, a z amerického židovského kongresu. Ředitelem dětského výcviku Komisí pro společenské vztahy. Program byl vytvořen proto, aby mohl být prostřednictvím něho zničen pocit osobního vědomí vlastní rasové identity. Prostřednictvím Stanford Research Institutu kontroluje Tavistock rovněž Národní asociaci pro vzdělávání. Institut pro sociální výzkum v rámci Národní laboratoře pro výcvik myje mozky vedoucím exekutivcům obchodu a vlády. Takže toto si najdete. Jo? Toto jako by bylo dobré, kdyby si všichni, kdo mluví tady o těchto věcech a chtějí si sami na vlastní vlastně oči uvidět, co formuje naši realitu. A samozřejmě, že jako oni to formují prostřednictvím slov, prostřednictvím vzdělání, prostřednictvím médií. Je to jako hodně tvrdý, ale já ještě jednu věc tady dám. Další věc, migrace, multikulti, LGBT. Takže to je vlastně, to jsou slova, které určují to a popisují dění, které se dneska děje v naší společnosti. A já bych zase doporučila všem, kdo pochybují o tom, co říkám, kdo pochybují o tom, že vlastně toto všechno zavedli Židé i vlastně jako migraci a tady tu multikulti ideologii. Já bych doporučila, najděte si na YouTube video a ta paní se jmenuje Barbara Lerner Spektre, Spectre. Jo, je tam těch videí zase hromadu. Některé jsou teda vygumovaný, vymazaný, protože zase je to několik let, kdy jsem viděla nějaký video, který trvalo snad půl hodiny. Víc těch videí byly v češtině, byly s českýma titulkama, ale oni potom postupně vymizeli, ale zase jsem zjistila včera, že se zase objevili na různých místech. Takže Barbara Spektre je židovská Američanka žijící ve Švédsku, ředitelka Evropského institutu pro židovské studie Paideia, který vzdělává desítky lidí z desítek zemí pro vůdčí pozice v obnově židovské kultury v Evropě. Tohle je napsané v tom videu, jo? To já si nevymýšlím. Svědčí o tom, kdo řídí proměnu Evropy v multikulturní peklo plné vražd a znásilňování. A paní říká, jo, na tom videu, paní Barbara, myslím si, jo, která je teda ale taky zmíněna na seznamu těch feministek amerických. Myslím si, že nenávist k Židům je na vzestupu, protože v tuto chvíli se Evropa ještě nenaučila, jak být multikulturní. Věřím, že budeme součástí té transformace, té porodní bolesti, kterou musí Evropa zažít. Evropa už nebude jednolitou společností, jako bývala v minulém století. Židé budou v samotném centru tohoto dění. Je to pro Evropu obrovská změna. Právě směřuje do multikulturní podoby a Židé budou nenávidění, protože toto vše budou řídit. Ale bez nás, bez naší vedoucí role, bez té změny Evropa nepřežije. Toto řekla ona, jo, já to nebudu opakovat, můžete si to pustit znovu. Barbara přiznala hnutí tomu multikulturnímu hnutí židovské velení a naprosto bez mrknutí oka odsoudila mnoho nevinných Židů, kteří se stali šmahem, terčem nenávisti ostatních občanů pro jejich vůdčí roli v multikulti procesu. A tohle přesně ilustruje a máme to před očima, co dělají vlastně ti Chazaři. Dělají zmatek a chaos. Nikde, nebo vlastně málo kdo dneska ví, jako ví to hodně lidí, ale ti, kdo mluví o tom nebo nařknou někoho z antisemitismu, když se snaží najít vlastně tu pravdu, jak to je, tak kdo je ten Chazar a kdo Žid? Protože ti Chazaři se navlíkli do židovského kabátu a pokud nadělají příliš mnoho zla, tak bez naprostého mrknutí oka, aniž by jim to jakkoliv nějak jako vadilo, ty normální, slušný, v pohodě židy, jo, s kterými bychom kamarádili a četli jejich knížky a bavili se s nima a chodili pařit, tak je prostě bez mrknutí oka jako obětujou. A to se už i v tom Švédsku, i v té Francii stalo, protože kdo to trošku sleduje, tak ví, kolik židů už se muselo vystěhovat, protože na ně útočili. Jednak na ně útočili ty lidi jako normální, kteří tam žijou, protože vědí o tom vůdčím nebo je o té jejich vedoucí roli v tom procesu, ale zároveň na ně útočí samotní ti migranti. takže takhle to vypadá. No, a takže tak když ta Barbara tvrdí, že Židi řídí multikulturní proces v Evropě, zapříčinují vraždy, znásilnění a ožebračování a chaos, a když vy to řeknete nahlas, obviní vás antisemitismu. Jo? A navíc vám přišijou rasismus a xenofobii. Barbara se s tím netají, ona to řekne, my jsme vlastně v té vůdčí roli, my to řídíme, jo? My jsme to rozjeli a stejně tak se oni netajou tím. Ale vy, nebo my, nebo já, jsme, když na to poukážeme a když to řekneme takhle nahlas, jsme obviněni z antisemitismu. Takže doporučuju zase všem, najděte si to, je to jako v pohodě, dá se to najít, není to ani nějak těžký a můžete se na to podívat sami. Problém je ten, že jakmile se do tohoto hledání pustíte a začnete sledovat stopu a začnete o tom mluvit, bavit se s druhýma lidma, tak narazíte okamžitě vás onálepkují jako antisemitu. A už se s tím absolutně nebudou zabývat. Jo? Čímž se stane vlastně, je to prostě jako takový židoslovo. Jo? Je to takový virus jazykový, který nás vede do pasti, z které v podstatě není úniku, ale, anebo je, ale jen vlastně s takovým nejvyšším úsilím a vůlí, protože ono to bolí. Protože vlastně to znamená, že si nesmíte, abyste nenarazili, aby vás někdo nenašknul z antisemitismu, tak si nesmíte vůbec položit určitý otázky. Nesmíte tou cestou uvažovat, protože vás to nějak samotný zastaví. V mysli se vám, jo, když jako tady na tohle to narazíte, tak v mysli se vám rozblíká světýlko antisemitismus. Je jedno, v jaké souvislosti, takže jako člověk si řekne, ty brdě, jako to nemůžu, jako to bych ani neměla, to je určitě antisemitismus, to bych neměla dělat a pak jako když o tom s někým promluvím, tak mě osočej. Takže dál tou cestou, a to se mně ale stalo, jo, mezi mýma jako kamarádama, že jsem byla prostě osočená, no. A řeknete si, no jo, oni jako ti Židi, oni jsou výjimečně schopní, výjimečně nadaní a my na ně nemáme. Proto oni jsou schopní vystudovat tolik těch univerzit, jo, taky jsou schopní psychologové, jsou schopní jako spisovatelé, píšou, užívají ty slova, jsou schopni a držejí při sobě. Jo? Oni prostě jako opravdu držejí při sobě a pomáhají si a dokážou se dostat do určitých kruhů, kde se jako nějakým takovým jako kdyby vzlínáním dostávají do nejvyšších pozic, protože si pomáhají navzájem. Ale zase bylo by fajn si říct, počkat, tak tady se něco děje, tady něco nehraje. Jo? Tady jsou skupiny lidí, kteří jsou chráněný. Vy nesmíte si ty otázky položit, nemůžete o tom pátrat, nemůžete o tom mluvit, okamžitě vás nařknou i vaši blízcí kamarádi, vaše rodina. Takže jsou tu skupiny lidí, kteří jsou chránění naší vlastní myslí, naší vlastní stavbou v tom mozku. Oni jsou chráněni náma, jo, naší vlastní řekněme jako skupinou, třeba náma Slovanama, náma Čechama, jo, protože máme v hlavě nasazený virus. A ten brání tomu, aby jsme viděli tu realitu a aby jsme viděli vlastně, co se to děje a aby jsme viděli, kde je ten nepřítel. Jo? Já neříkám, že je to nějaký konkrétní člověk, říkám, že to je idea. Idea, která někde vzešla. Teďka to nevidíme, i když stojí přímo naproti nám. Ten boj proti tomu antisemitismu je boj proti pátrání po skutečné realitě. Jo? Aby ten blok byl přímo v naší mysli a on je i v našem těle prostě. Ona totiž ta pravda bolí. Jo? Jako já nebudu ani říkat, co jsem zažívala v těle, ve svým, když jsem všechny tady tyhle ty informace vlastně získávala, když jsem si je vygooglila, když mě na to někdo upozornil, jo, když jsem hledala ty příčiny. A já bych tě, Radku, teďka poprosila, kdybys tam pustil tu písničku, tu Laurie Andersonovou, tu písničku, která se jmenuje Jazyk je virus.
Jasně. Takže já ji tady samozřejmě pro tebe mám nachystanou a právě teď ji pouštím.
I think it's a pain cry. And I said, pain cry? Then language is a virus.
Language, it's a virus. Language, it's a virus.
Well, I was talking to a friend, and I was saying, I wanted you. And I was looking for you, but I couldn't find you. I couldn't find you. And he said, hey, you talking to me? Or are you just practicing for one of those performances you're doing? Huh? The judge that it was you, and I had to sell the car and go to Florida because that's just my way of saying
that I love you.
I had to call you at the crack of dawn and list the times that I've been wrong. That's just my way of saying that I'm sorry.
It's a job.
Sorry.
It's a virus.
No. Jo, to volá někdo z ciziny, chtěl něco ohledně Židů od 15. století, obchod s otroky, ale on si pořád, jemu tam jede ještě i rádio na pozadí, takže on slyší to, co já mu říkám v rádiu, ale neslyší to z telefonu. Language is virus, takže jazyk je virus. Teďka můžu procvičovat angličtinu do Alluvia, protože tam mám spousta lidí, kteří mluví jenom anglicky, nebo jsou cizinci a mluví anglicky, takže si tam docela pokecám. Dobrý nápad. Tyho mě volá znova, já ještě jednou zkusím zjít.
Hlavně
si tam.
No, jsem. Takže tak, můžu povídat?
Samozřejmě můžeš povídat, já jsem mezi tím měl nějaký telefon ze zahraničí, ale bohužel pán, pokud nás poslouchá, tak prosím, pokud nám budete volat, musíte nás poslouchat jenom z toho telefonu, ne z rádia, protože ten stream má poměrně velké zpoždění, takže vy tu odpověď neslyšíte a tím pádem se nám tam rozhovor vždycky rozpadá. Je to pro pána, který má telefonní předvolbu 0043. A on mě volá, tak já ho zkusím vzít do vysílání, třeba se to povede teďka. Takže, jste ve vysílání, prosím, poslouchejte jenom z telefonu a klaďte otázku.
Já jsem měl vypnutý počítač. Teď se slyším ještě. Máte tam nějaké závady na vaší straně? Protože já se slyším sám. Když mám svůj počítač vypnutý. Nicméně já teda budu pokračovat. Za vlády Karol Ginců, to bylo někdy v 5. století našeho letopočtu, dostali Židé právo obchodovat s obyvateli dnešního Německa. To bylo někdy v 5. století. Ten zdroj informací je v internetovém archivu. Adresa je archive.org, anglicky psáno stream, zase slash, a ten autor je Johannes. Der Sklavenhandel, eine Spezialität der Juden. Já jsem se chtěl zeptat, zda paní přinesl také informace o tomto. Měl jsem to nechce celé číst, ale celé Německo tehdy obývali Slované. A jakmile to, že dostali pod svůj správu, tak všichni Slované byli roháceni, pokud nechtěli křesťanství, tak byli prohlášeni za jejich majetek a Židé potom s nimi obchodovali. Židé byli vlastně otroci, existovali i předtím, ale tedy za Římské říše například. Ale Židé byli první, kteří s otroky zacházeli jako se Božím. Jo, oni dováželi z Afriky černochy a ty potom prodávali v Americe jako pracovní sílu, protože tamější Indiáni nechtěli na plantážích pracovat. Z těch zisků z Ameriky ten převáželi do Evropy a v Evropě nakupovali různé skleněné zboží a prostě takovou drobotinu, za kterou potom v Africe zase kupovali otroky od kmenových vůdců.
Já vás jenom přeruším, prosím vás, máte konkrétní dotaz na Helenu Heclovou?
Nebo... To byl takový trojúhelník. Tyto informace mám ze Špígu z roku 78, teď bych to tady musel hledat, ale každý si to může najít. Der Sklavenhandel, eine Spezialität der Juden. Teď abych se vrátil zase do Evropy někdy od roku 490 až do 1492, což je dost dlouhé období, tak v tomto období byli Slované žijící tedy v Německu s otročováním, prodávání jako otroci do arabských států a v důsledku tohoto obchodu byli vlastně všichni Slované prodáni do otroctví a provraždění, když to teda bylo velmi rozstálé období. No, tím bych jako skončil, máte k tomu něco, nebo jestli to paní referentka zná tyto skutečnosti.
Jasně, dobře, děkujeme za váš telefon do Německa, přejeme vám příjemný den a Hlenka se vám k tomu vyjádří, jo? Pěkný den.
Já bych...
Tak Heli, můžeš, prosím?
No, takže já bych pánovi chtěla hodně moc poděkovat, hlavně za ty zdroje. Spíš bych to nechala na... Já samozřejmě jako vím, i, ale přibližně, protože já se tomu jako úplně speciálně nevěnuju, jo, tady tomuto tématu. Ale děkuju pánovi za zdroje. Věřím, že se určitě někdo najde, kdo se na to podívá, i já se na to podívám, i když já třeba jako mám pro případ zájmu opravdu odkazy na široko daleko sáhlý knihovny o těchto tématech, který člověk nepřečte ani... Jo, ale to prostě jsou knížky, které si stáhnete zadarmo. To si prostě jako nestihnete v tom životě ani přečíst. Mně teďka v tomto okamžiku se nejednalo o tom, jako říkat světu, jaký jsou Židi hrozní, ale o tom obrazu reality. Jo? O tom, jak prostřednictvím slov, prostřednictvím médií, prostřednictvím jazyka vytváří tu realitu, kterou my vidíme a která nám vlastně dělá obrovský starosti. A přemýšlíme, kde se to vzalo, proč se to vzalo, tak jsem si vzala vlastně jako východisko jedině, prostě výchozí bod jak Karel Marx a toto století. A jsem přesvědčená, že zájemci, kdo bude chtít, kdo ještě tyhle ty věci nezná, takže si to sami pohledají a vytvoří si ten svůj vlastní úsudek sami. Jo, já nechci nikomu říkat tady tohleto, jaký jsou ty Židi, jo? Nebo Chazaři, ale právě chci vést lidi k tomu, protože já jsem třeba taky jako docela nešťastná z toho, jak se lidi nechají snadno zmanipulovat, jak lidi věří médiím, jak jim věří vlastně to, co píšou, jo, jako a bez jakékoliv pochybnosti poslechnou, dělají to, co se jim řekne, jo, tak jako jsou z toho někdy smutná, tak jenom jsem chtěla nastínit to, jak je vytvářená ta naše realita, což jako vlastně vůbec nemusí být ani pravda, ale my máme tu realitu v naší hlavě. Jo? A teďka jako bavíme se o antisemitismu a taky jako o tom, jakým způsobem to vlastně oni dělají, jo? Že jsme jejich rukojmi a že jim ještě my vlastně jako pomáháme v tom jejich díle. A to... Takže jako když vy se pustíte do toho pátrání, nebo tady pán nám tady dal nádherný zdroje na vlastní samostudium, tak vy se v podstatě dostáváte do situace, nebo my se dostáváme do situace, že se sami cenzurujeme, že máme dokonce někdy i strach se vůbec tou cestou pustit, aby jsme se náhodou něco nedozvěděli a aby nás to potom nebolelo. Jo, jako takže... Nás to vede do takové pasti. Takže kdykoliv člověk se do toho pustí, tak si řekne, hle, antisemitismus. Je to stejná logika, jako když a hlavně na západě obviníte nějakého migranta ze znásilnění nebo je usvědčený z vraždy a hnedka vás osočí z rasismu, jo, nebo z nějaké xenofobie, nebo a známe to jako i my tady jako u nás, že jo, když obviníme Roma nebo řekneme, že nějací Romové, že žijou z dávek a že jsou třeba, já nevím, jací, jo, bordeláři nebo tak, tak okamžitě to máte, jo, okamžitě máte nálepku, že jste rasisti, jo, i ten sám Rom vám řekne, vy jste rasisti, jo, takže tady vlastně na tohle to jsem chtěla trošičku poukázat. Takže takto s pomocí slov formují naši realitu. Jo? A to jsou instituce jako OSN, Agenda 2030, jo? Najděte si, Evropská unie, ta teď zase jako dělá, to je prostě zase jako perlí jedna pecka za druhou, tak jsem zachytila, že oni chcou, protože jako chtějí, aby se podporovalo LGBT, jinak státy nedostanou ty evropské peníze, které jsme jim tam my poslali, jo? Z našich daní. Takže jako oni nám říkají, my vám sebereme vaše peníze, které vy jste vydělali a dáme vám je zpátky, ale jenom když budete podporovat pěkně tu vlastní genocidu. A politici a neziskovky s tím vyplazeným jazykem hned půjdou po nich, že jo, po těch penězích teda. A vám zbyde jenom jediný úděl. Jakmile řeknete něco proti Židům, jste antisemita, proti LGBT hnutí, jste xenofob proti migrantům, tak jste okamžitě pocítíte, jo, řeknou, že jste rasista, vy pocítíte takový blbej pocit někde v zátylku, nebo v hlavě, nebo někde v zádech, nebo v břiše vám vyskočí nějaký takový píchnutí nebo tlak. To se nesmí, jo, to se nesmí, tady nesmí se proti tomu mluvit, protože jinak je to rasismus, antisemitismus, xenofobie a tak dále. Slova, které má jistí určití, ovládají ten svět a vedou ho určitým směrem. Tady bych chtěla ještě upozornit na další takovou literaturu, hodně zajímavou, je to hodně zajímavá, taková útlonka záležitost, Jaromír Hejna, Svět v pasti židoslov. Zase dá se to krásně na Google najít, vytisknout, je to vlastně v podstatě pár stránek, já na závěr, když mě zbyde čas, z toho něco přečtu, která vysvětluje mnohé. Jo? Jako tam jako je, to je vlastně takovej zdroj, kdy si člověk uvědomí, jakým způsobem my vlastně už jsme naučení uvažovat. Ale bohužel jako si to prostě neuvědomujeme. My si to neuvědomujeme. A ani si neuvědomujeme, že když řekneme, jo, že třeba, nebo někdo řekne, že bílej heterosexuál něco provedl, tak nikdo nevyskočí na obranu bílejch. Nikdo. Žádná neziskovka, žádná organizace, žádný soud. Protože právě a mnoho z nás jim slouží a ani to neví. A to je to, vlastně, to je to, co chci tady celým tím pořadem říct, že to je to, z čeho se my musíme dostat a z čeho se musíme vymanit. Právě pochopit to, komu sloužíme, a že vlastně my spolupracujeme na té své vlastní, vlastně jako zkáze, na tom vlastním zničení, protože co to vlastně je všechno to, co jsem tady říkala, že jo, tam migrace, LGBT a tady tyhle ty věci, to je v podstatě součást určité autogenocidy, kterou spustili někteří, co se považují za majitele zeměkoule a nás u toho už prostě nechcou. Ještě k takovému, je to blbý, jo, když to řeknu, jo, ale spolupracujeme na tom všichni. I já, i ty Radku, posluchači, vlastně v podstatě všichni, kdo tady v téhleté, na téhleté zemi vydělává nějaký peníze. Protože jakmile mi vy vyděláte nějaký peníze, tak z vašich peněz 70% jde jim. Jo, to už jsme taky už zjistili, Pavel Hlávka to zjistil, všichni to víme. A my prostě jako na tom spolupracujeme, to je na tom to těžký. No. A pokud se teda týče toho ověřování, já si myslím, že to ověřování těch informací, řeknu teda jako jenom jsem si vzpomněla, teďka mě v hlavě vytanulo, že i Karel Gott říkal přece, jo, v nějaké, obvinili ho, jako, že je konspirátor, že řekl, že svět ovládají Židé. Ale když se podíváte, kdo vlastní ty instituce, kdo vlastní ty korporace, kdo vlastní banky, kdo vlastní média, tak vám z toho nemůže nic jiného vyjít. No a potom k tomu ověřování je teda... se prostě jako některé věci se ověřit nedají, některé se ověřit dají, ale to hlavní, jo, to hlavní a to důležitý je, že některé věci se vy prostě se vám ověřit jako nepodaří už proto, protože jsou jak kdyby tajný, jo, a to ověření probíhá ve vaší mysli a na vašem pozorování. Jo? Takže na jednu stranu záleží na těch zdrojích a já, když bych měla říct, kolik mám zdrojů, tak je to XA4 jenom línek a odkazů, kam se člověk podívá, ale taky záleží na mysli každého, na naší mysli, která každá ta mysl se vyznačuje něčím jiným. Jo? A jako je tam jako hrozně důležitý to pochopení, že jako i protikladné informace můžou být pravdivý. Takže a že i konspirace, jo, určitě ty konspirační teorie, dneska se stává to, že lidi se rozchází kvůli tomu, že jeden druhý osočí, že je konspirátor, ale přitom jako se každý člověk může na vlastní oči přesvědčit, že od konspirace k realitě se ten čas čím dál tím víc zkracuje a někdy je konspirační teorie, třeba kolik konspirací bylo kolem voleb tady Trumpa, který byly tadyhle jako 3. listopadu. A už teďka se zjišťuje, že ty konspirace prostě byly pravdivý, jo? Že skutečně tam ty podvody byly a tak dál, jo? To je prostě jako jinde. Ale já bych ještě chtěla říct jednu věc. Ono, tahle ta věc má ještě jeden rozměr, ke kterému jsem se hlavně chtěla dostat. Jo, ještě mám tady tolik materiálů, který se prostě do té dvouhodinovky v podstatě nevlezou ani tak. A to je ta duchovní věc, jo. To je obrovský, široký, velký téma. A já bych o něm chtěla mluvit právě proto, protože i já jsem vlastně, já jsem učinila osobní zkušenost, jo, velice hlubokou osobní zkušenost právě s tím, o čem teďka bych chtěla mluvit. A to je to, že oni jsou sice, jako bych řekla, na té hmotné rovině páni světa, protože všechno v podstatě vlastní a protože vlastní i nás. A jak tady pán úplně, jako co nám zavolal do toho vysílání, řekl, že oni nás vlastnili už dlouho předtím, jo? Že v podstatě s náma obchodovali. Ale teď oni to dělají dodnes, teď my jsme obchodovali komodity na burze, že jo? Jako každý má rodný číslo a prostřednictvím toho čísla je jako obchodovaný. To je prostě něco neskutečného. To je furt pořád to stejný. Ale zase jako víme, že i oni, ti páni světa v té lidské podobě, jsou napojení na nehmotný anebo jemně hmotný entity, možná mimozemského původu, kdo zase, jo, jako já si myslím, že spousta posluchačů tady z toho svobodného vysílače ví a už o tom jako samozřejmě ví, jo, možná i víc než já. Ale jenom jako bych chtěla dát to do souvislosti, že se dopátrá každý, kdo pátrá jako zajímavých věcí a to třeba archontů. A proč zrovna archontů? Proč by se mělo vlastně týkat téma archontů, právě toho tématu, o kterých se bavíme? No, tak archonti, jako o archontech je prostě tady na internetu jsou popsány mraky materiálu. No, já nevím, zase moc toho zase není, jo, jako to zase bych kecala. Ale tady jsem našla nějaký článek, kterým bych nás uvedla do té tematiky archontské. Protože já jsem říkala ze začátku a určitě to si myslím, že se dá prokázat, že vlastně Židé převzali učení starých gnostiků, takový to původní středomořské křesťanství a přetvořili je vlastně do své podoby, která zase jako není úplně, jo, to zase ještě není úplně tak strašný. Ty nový ideologie se snaží rozbít to tradiční křesťanství, o kterým se bavím, že je to vlastně židokřesťanství, ale ono to bylo jako v podstatě dodnes docela funkční. A já jsem zase tady objevila na internetu, na Facebooku takovej citát, který to vystihuje. Zase to, o čem se bavím. Je jistý pan Jan napsal, protože to vlastně tyto nové ideologie se snaží rozbít to tradiční křesťanství, který je jiný v něčem. A jiný je to právě v tom, že když bylo to křesťanství, když vládlo to křesťanství, teď se zdá, že nevládne, tak vládla jiná koncepce řízení společnosti. Křesťanství je postaveno na funkční rodině. Fungující rodina, vztahy a výchova je pro neoliberální fašismus nežádoucí. Taktéž čisté křesťanství, to čistý, to je to, o čem mluvím, jo, to původní středomořský, je v přímém rozporu s novými výdobytky společnosti. LGBTQI a tak dál, gender, klimatická agenda, a další úchylnosti. Prostě jiná společenská koncepce, naprosto nevhodná pro osvícenou novou společnost, ze které jsme vykastrovali ty části mužského principu, které se technokratům nehodí do krámu, aby z nás mohli udělat bioroboty. Ano, a to o tom jsme mluvili s Radku, s tebou jsme mluvili v minulých pořadech, o tom mužství a o tom, jak se podařilo té vládnoucí nějaké skupině na jako naše muže nebo a vás vlastně nějakým způsobem sformovat tak, abyste nebyli schopni nějakého boje a abyste, pokud poznáte, co se tady děje, jim nedali pořádnou nakládačku, jo? Tak proto jsou muži zbaveni takové té své maskulinity, té bojovnosti a tak dále, jo? A aby z nás mohli udělat bioroboty. Přemýšlet a dohlédat důsledky svých činů je pro hračky nežádoucí. A už vůbec se nemají hračky pokoušet převzít moc a nastolit nějaký lidský řád. Na to nemá hračka právo. Je to jen hračka. A nyní si rozmazlenci chtějí zahrát s roboty. Videohry je vyučili dobře. Protože oni totiž jako potřebují tyhle elity dostat velice rychle svět do skázy a degenerace a zhodit to vědomí lidí, aby se tady uživili, udrželi při životě ty nehmotné entity. A to jsou vlastně ty archonti, o kterých mluví gnostické texty. Pětina gnostických textů objevených v Nag Hammadi se zabývá zabývá nelidskými entitami archonty. V řečtině toto slovo znamená vládci. To je ta síla za matrixovou simulací, kterou zažíváme jako vesmír. Systém našeho ovládání a zatročení lidstva. Gnostické texty upozorňují na to, že archonti dokážou ovládnout lidskou mysl a zmanipulovat vnímání. Vysvětlují, že archonti zůstávají skrytí v jiném frekvenčním pásmu a jsou schopni manipulovat našimi názory a vštěpovat lidem nejrůznější iluze. Gnostici popisují archonty jako podvodníky, kteří zrcadlově všechno obrací naopak. Dnešní zvrácená společnost je výsledkem dlouhodobého probíhajícího převrácení lidských hodnot a výslednicí vnucovaného archontího umělého, nelidského, anorganického zvráceného světa. V naší verzi času už manipulovali archonti s lidstvem po celé eony, stejně jako to dělají dnes. Získávají stále větší kontrolu centralizací globální moci, skrytým ovládnutím bankovního sektoru a velkých korporátních společností a anonymním ovládnutí klíčových rozhodovacích pravomocí a politiků ve světě. Toto je přesně stav, který vidíme kolem sebe stále více v pokročilém stádiu. Texty z Nag Hammadi říkají, že archonti neumí sami něco kreativně vytvořit, jen napodobit, pokřivit či obrátit na ruby to, co už bylo vytvořeno. Jejich schopnosti jsou mnohem pokročilejší, než mají jimi zmanipulovaní lidé. Ovládají znalosti nashromážděné z jiných pokročilejších realit, ovšem ne díky své vlastní kreativní představivosti. Gnostici označovali archonty za parazity, protože se musí živit tvořivou energií a představivostí lidí, jelikož takové činnosti sami nejsou schopni. Aby udrželi archonti svou moc nad lidmi, potřebují udržet lidstvo v nevědomosti o své vlastní existenci, o svých manipulacích, cílech a iluzích. Pohlédnete-li s otevřenou myslí na dnešní svět, zjistíte, že přesně toto pokračuje i dnes, a to ve zvýšené míře. Systém se živí kreativitou a prací lidí skrz útlak, vydírání, daně a úroky z úvěru. Archonti, loutkaři za scénou, zde vybudovali finanční systém a systém obecně, aby mohli parazitovat na lidské energii a lidské kreativní tvořivosti. Je to na webu celostnívzdělávání.cz, jo? A článek se jmenuje Tak tohle jsou archonti. O archontech jsou taky docela dobrý články. Jsem našla na webu Věk světla Jirky Maška a to článek Archonti osudu. Jsou oba dva články, které jsem tady našla, jsou otevřeny pro veřejnost, jsou dobrý. A vzestup archontů. A bylo by dobré si to přečíst, protože oni tady popisují skutečně, že vlastně ti archonti nám vytváří duplikovanou realitu. Jo, já to teďka zrovna tady v tom článku nemůžu najít. Jo, duplikují realitu. Tady já to přečtu. Knihovna Alexandr úryvek, jo, zase. Provozovali gnostikové, což byli i první lidé, kteří zachraňovali svitky a zhromažďovali informace. Jejich kultura se rozšířila po celé Evropě a Středním východě. To bylo dávno před nástupem současných hlavních náboženství s výjimkou judaismu, který se většinou soustředoval z Izraeli. Gnostikové kázali, že kolem roku 3006 před Kristem a asi 1600 let předtím, než došlo k ukrytí textů, proběhla na Zemi invaze a bytosti, které sem přišly, označili jako archonty. Zajímavé, že se to plus minus autobus kryje s nějakým začátkem dlouhého počtu majského kalendáře. Jo? A to je jenom tak jako kolem. Tito archonti disponovali schopností duplikovat realitu a mást nás. Žárlili na nás, protože máme určitou esenci, duši. A tu oni nemají. V rukopisech znak Hamadi je i jejich popis. Jeden připomíná ještěra a druhý nevyvinuté novorozeně nebo možná lidský plod. Napůl žije, napůl ne, má šedou kůži a temné nehybné oči. Archonti duplikují realitu a jakmile my začneme věřit tomu, že tato duplikovaná realita je ve skutečnosti ta opravdová, vítězí. Otázka, jak duplikují realitu pomocí vědomí? Odpověď. Ano, podle těch textů se mohou dostat dovnitř do lidí a přimět je k tomu, aby velmi náhle dělali věci, které jsou velmi divné, ale zároveň jsou zodpovědní za úpadek kultury, která je velmi odlišná od kultury starých Řeků a Číňanů. Je to spíš laciná fasáda připomínající kulturu. Spolu s tím, jak se archontská přítomnost rozšířila po zemi a eskalovala ve 20. století, se šíří i hromadná ošklivost, kterou vidíme všude. Příkladem archontské imitace je třeba televize. Lidé v televizi jsou imitovaní, ale ta imitace je posunuta a téměř vždy nějakým způsobem obscénní a profání, protože archonti nechápou posvátné, nenávidějí je. Žárlí na přírodní svět a na lidské bytosti, které jsou jeho součástí. Je to vidět i na sexuálních vztazích. Milující se páry archonty rozčilují, oni zbožňují násilí a sexuálně vzrušuje zloba, válka a smrt. Vytvářejí války, aby se živili energií umírajících. Otázka. Zdá se, že archonti prožívají v současné době mohutný nástup. O rukopisech znak Hamadi si můžete přečíst na internetu. Je to živoucí záznam velkého gnostického hnutí. Takže ještě potom, jo, takže já bych tady tohleto doporučila, tady tyhle ty dva články, Zvěk světla, Vzestup archontu a ten druhý, jsem zapomněla, Archonti osudu, kteří prostě dokázali, že nám prostě byla vymazana, že nám vymazali vědomosti, vymazali nám komplet všechny dějiny, jo, že my vlastně nevíme, kým jsme. A protože o nich píše, tady píšou o nich gnostici, kteří jako z udělání v podstatě, jo, a taky píšou o tom, že jejich hlavním vůdčím bohem nebo božstvem je Jehova, jo, Jehova. A my víme, že Jehova je vlastně postava z Bible. Takže prostou, jednoduchou úvahou, když si člověk dá ty souvislosti do sebe, tak by mohl usoudit, že ti archonti se samozřejmě dokážou napojit na úplně každýho, jo? Ale že možná právě za těmi největšími psychopaty, co stojí v tom finančním, mediálním a korporátním systému, jsou právě tady tyto entity. A proč o tom mluvím? Je to teda jako hlavně proto, protože v tom vidím velikou souvislost a taky proto, protože vlastně my všichni se brodíme a každej si to může i zkontrolovat, jo? Může si to i sám na pozorování vlastního života vypozorovat sám, jestli na něm taky jako náhodou není připojený nějaký ten, já neříkám přímo archonti, ale já jsem přesvědčená, že oni mají schopnost vytvářet určitý energoinformační struktury, nějaký entity, který potom vlastně jakoby nás ovládají. No a já jsem právě, když jsme se s Radkem bavili, že jo, je to teda asi myslím pár dní, že já jsem tady povídala v minulých vysíláních o tom, že v tomto roce se mě hodně jako, jaksi jako to vnímání a to vidění těch nehmotných různých entit nebo jemně hmotných nějak jakoby otevřelo vlivem, protože mám intenzivní, jak teďka jsou ty Saturn, Pluto a Jupiter, ty planety tak nějak jako v konjunkci a v hromadě, tak oni prochází právě přes moje základní planety a mně se nějakým způsobem otevřelo to vědomí. Takže já jsem ze začátku, a teďka vlastně mě to teďka ukazuje takový zvláštní jakoby celkový kontext, celkový příběh. Jsem říkala, už vypovídala jsem tady o tom, jak mě bylo doporučeno, ať otevřu srdce, měli jsme vysílání o otevírání srdce. Pak mi ze zhora různě jako léčili to srdce a různé jako příhody, které ale nakonec potom vedly k tomu, že se mi stalo při určité terapii, protože mně se taky totiž dějí divné věci, jo? Nebo děly se mně divné věci v podstatě celý život a to byly věci, které způsobovaly, že mě ztroskotával určitý typ vztahu a že se v mé přítomnosti nebo vždycky po nějaké době, když jsem třeba dejme tomu někde chodila nebo s někým se kontaktovala, tak se ty lidi začaly měnit a začaly se ke mně chovat divně. Jo, divně a takovým způsobem, že to nemělo vůbec žádný logický, racionální vysvětlení, že jsem vůbec nechápala jako proč, co a jak a kde to vzali a co se děje a prostě jsem nevěděla, jo. Nevěděla jsem, jak si to mám vysvětlit, ale protože se to pak jako právě v minulých letech se to tak nějak jako namnožilo a v tomto roce se mě to stalo taky, tak jsem šla do terapie. Samozřejmě, že toto téma není už pro normálního psychologa nějak jako zachytitelný. Jo, můžete si o tom promluvit, ale ten psycholog vám prostě řekne, hele, vy jste se zachovala v té situaci naprosto bezchybně, naprosto bezvadně, selhal ten člověk, vy jste mu něco zrcadlila, on to nezvládl a tak, jo. Ale mně tady toto nestačí, protože já primárně vycházím z toho principu, že všechno je ve mně. Jo, že všechno začíná u mě. No a tak jsem teda šla pak někam jinam, k jiné terapeutce, velice šikovné. A řešili jsme tady toto na hlubší úrovni, na úrovni toho nevědomí, kde se to bere. A já jsem vlastně zjistila, že i ve mně, nebo v součásti toho mýho energetického systému, je nějaká taková entita, nějaká taková temná, jemnohmotná bytost, která v podstatě svým působením tím, že tam jako je, že tam jako existuje a že je tam nějakým způsobem v tom mým systému aktivní, tak tím vlastně dochází k nějakým tam divným věcem. Jo? Já to nebudu tady popisovat, protože už nemáme čas. Ale zjistila jsem a věděla jsem a pochopila jsem, že toto je vlastně entita, která se předává, ne-li přímo ten archont, která se předává prostřednictvím systematické traumatizace z pokolení na pokolení. Jo, že tahle ta entita zrovna, o kterou se jednalo, nevznikla v mým životě nebo mým zapříčinění, ale že byla předaná mně prostřednictvím, a teď se podržte, tím, když vy milujete hluboce nějakého člověka, v mém případě to byl můj děda, a on má rád vás, je tam velice hluboký vztah, a teď ten děda najednou umře a vy ve vás vznikne, to vám a způsobí vám to nějaký trauma a skrz to trauma se do toho vašeho energetického systému, kdo rozumí traumatům, kdo to léčí, kdo to řeší, tak to určitě a samozřejmě nejenom na psychologické, ale na duchovní úrovni může potvrdit, že právě skrz tu systematickou traumatizaci celých pokolení dochází k tomu, že se vlastně z generace na generaci předávají tady tyhle ty jemnohmotné bytosti, které jsou vlastně nesmrtelné, jo, když se to tak vezme, protože oni nejsou živí. Já tomu říkám bytost, ale to je program. Jo, je to možná nějaký typ umělé inteligence nebo něčeho takového. Ale mně se teda podařilo, že se mi toto objevilo, že se mě objevilo, rozkryl se mě celý ten příběh dlouhej, který začal už někdy za první světové války a jak tady tento příběh vchází do života toho vlastně našeho rodu a rodiny a do mýho, konkrétně do mýho života. A takže já jsem byla najednou před asi víc než měsícem, je to už teda někdy na začátku října, postavená do situace, že vy najednou to pochopíte, otevřou se vám oči a vidíte toho, tu entitu. Jo, vy to vidíte a najednou vidíte, jak vám ničí realitu, jak vám ničí život, jakým způsobem zasahuje do toho vašeho života, jak vám ničí vztahy. A teďka ale, protože vy ho vidíte a on vidí, že vy ho vidíte, jo? Což bylo jako taky pro mě hodně zajímavý. Jo, ještě jsem chtěla říct, proč oni vlastně dokážou zasahovat do té výpočetní techniky a v dnešní době je to v podstatě jejich hlavní taková zbraň, jo? Že kdybyste věděli, co mě to tady udělalo na tom dokumentu, tak byste se divili, že to ani není možný. Já jsem třeba jednou i psala horoskop a mně se všechno to písmo toho horoskopu, protože to bylo právě horoskop pro mladou ženu, která byla hodně jako, hodně v obležení tady tom, jako temným. Takže se mě to smrsklo, to, co jsem tam napsala do jednoho bodu, jo, a se to už v podstatě nedo a nikdo jako nechápal programátor, co jsem udělala, jo, ale v podstatě jsem to musela napsat potom znovu. No, takže jako oni dokážou zacházet s výpočetní technikou, protože jsou vlastně oni sami umělá inteligence, jo, a nějak jako jak prostě fungují, to úplně nevím. Ale v každém případě jsem byla vystavená situací, kdy jsem to viděla, kdy jsem musela s tím nějak naložit. No a zajímavý, že teda samozřejmě ze začátku jsem byla hodně vyděšená z toho a snažila jsem se toho zbavit, ale takovým způsobem, že vlastně jsem se snažila s tou bytostí jako komunikovat, jo. Snažila jsem se jí přemluvit, aby šla pryč, to samozřejmě nešlo, protože s ní se nedá nic vykomunikovat. A potom nějakou dobu jsem se trápila, ty bytosti ze zhora mě říkali, že si to mám jako já sama vyřešit, že oni mě s tím pomoct nemůžou, ale nějak asi tak za měsíc mně přišla informace, že ale to byl jako opravdu pernej měsíc a nerada bych vykládala všechny ty příhody a hlavně jako jo, já jsem se toho nebála, ale byla jsem z toho strašně vyčerpaná, jo, hrozně velká únava. Ale potom mě bylo řečený, že vlastně jako musím takhle, jo, když jste v té situaci, teď jste vyčerpávaní, jste svým způsobem zoufali, protože to vidíte všude, nevíte, co s tím máte dělat. Teď to na vás útočí, někdy to uvidíte přímo před očima a teď vidíte, jak vlastně nevidíte. Jo? Vidíte, jak máte tu bytost před sebou a jak nevidíte. Nevidíte, hledáte nějakou knížku nebo něco a vy to prostě nevidíte. Jo? Nebo vám něco zmizne, nebo se něco ztratí, nebo nějaký člověk přijde a začne na vás nadávat kvůli něčemu, co jste vy vůbec neudělali. No a takže jako bylo to docela hustý. Ale to, co jako bylo potom jako na tom dobrý, že mě potom přišla informace, že on, jo, takže vy jako hledáte si pomoc, ale vy ji jako nenacházíte, jo, protože nemůžete, protože ne, jakoby vám ani, i když si tu informaci přečtete, tak vám to nedojde, co vám to říká. Ale tak prostě přišlo ze zhora, přišla informace, že mám té, že to vypadalo jako had, ještě to mělo korunu na hlavě, takže podle toho, jako to asi byl nějaký archont. Takže mu mám dát polštářek a misku s mlíkem. No a protože jsem se nebála už, jo, protože jsem viděla, že mě to neublíží, jako kdyby, jenom energii to odsává, tak jsem fakt to udělala. Dala jsem prostě vedle své postele polštářek fyzicky, dala jsem tam misku s mlíkem a říkám tak a teď budeš tady. Představte si, že opravdu jsem viděla nějaký týden nebo nějakou dobu, jsem tu entitu viděla na tom polštářku. A mně se neskutečně ulevilo. A potom jsem jako ji viděla, jak odchází pryč, se prostě odplazila a pak od té doby vlastně ji nevidím. Jo, nevidím, a je mi líp samozřejmě a některé ty věci v tom životě se začaly dávat do pořádku. Jo, já teda vždycky říkám, že jsou v pohodě, že mám život bez starostí a tak dál, nebo s malejma starostma, ale prostě některé věci se jak samozřejmě nedařily nebo nebylo to úplně v pohodě. Hlavně informačně a tak. No a najednou se spoustu věcí zlepšilo a já jsem vlastně pochopila to, co říkají všechny ty nauky, co říkají všechny ty texty, že tohoto se musíme zbavit jedině tím, že se ho nebudeme bát a že jako láskou, jo. Ale ne láskou jakoby k němu, jo. To asi ne, ale láskou k tomu Bohu, láskou k tomu bytí, k té existenci, nebo vesmíru, jo? Že zvýšení vibrací, banální, neustále opakovaná věc, zvýšení vibrací na té individuální rovině i třeba na té kolektivní rovině. Takže já jsem vlastně si zvýšila vibrace, přestala jsem se ho bát, dala jsem mu polštářek, tím jsem ho od sebe jako kdyby nějakým způsobem oddělila a mohla jsem si v klidu na sobě pracovat a dokonce teda musím říct, že když potom už jsem ho neviděla a cítím, že tam není, ale zase to neznamená, že jako nejsou třeba obsazená zase ještě něčím jiným, že? Takže se mě nesmírně, neskutečně ulevilo a začala jsem tady o tom mluvit s lidma. Jo, začala jsem jim to říkat. A zjistila jsem i s klientama, jo, protože já vlastně i tyto věci jako vidím u klientů, nebo jsem viděla i předtím. A pak jsem o tom začala mluvit a zjistila jsem naprosto neskutečně, kolik lidí už s tím má zkušenost, kolik lidí už to vidělo, kolik lidí už bojovalo s těma entitama. Jo, jenomže s tím se bojovat nedá prostě. Jo? Jako jakmile s tím boju začnete bojovat, tak mu dáváte energii. Jo? To jsem si zkusila. Jo, že opravdu, jakmile jako začnete být bojovně naladěný, tak stejně tak i ten had začne na vás víc útočit. Jako, jo? Je agresivní. Jo? Je vyloženě, i když vy víte, že vám nic neudělá, ale už to, že vidíte, jak se tam míhá kolem vás, je jako fakt jako těžký. Tak, jo, takže jsem zjistila, že spoustu lidí tuto zkušenost má, spoustu lidí udělalo a spousta lidí jako teprve hledá k tomu cestu a to, že to spousta lidí vidí, mnoho lidí, i takových, do kterých bych to neřekla, já se teda jako nebojím o tom mluvit, protože spousta lidí kolem mě si stejně jako ví, co jak myslím a jak i moje rodina už prostě se na to neptá, jo, takže když viděli polštářek u postele a misku s mlíkem, tak prostě nikoho nenapadlo se zeptat, co to je, protože těch rituálků různých jsem dělala víc. No, ale jako tím chci říct, že by se to dalo zobecnit, jo, že určitý entity jsou závislí na sníženém stavu našeho vědomí. Prožila jsem si to na vlastní kůži, proto to říkám. A jestliže jsou lidé, kteří jsou napojení na tady tyto, dejme tomu archonty, tak jsou vyloženě ty archonti závislí na tom, že ty lidi budou dělat to, co oni chcou. A jakýkoliv zvýšení, kolektivní zvýšení vědomí je pro ně smrtelně nebezpečný. Proto oni se tady tyto lidé snaží ty vibrace pokaždé nějakým způsobem zhodit. Jo? Vždycky a budou to dělat a dělají to teďka, vidíme to v přímém přenosu, takže tady už nejde o boj nějak proti antisemitismu nebo proti rasismu nebo proti xenofobii, nebo já nevím, jako už si teď si nemůžu žádný takový slovo vymyslet, ale jde o to, že oni se usilují o to, aby zachovali svoji existenci, jo, aby zachovali svůj život. A proto oni vlastně potřebují ten systém, aby zůstal zachovaný a aby pokud možno ty lidi je jakoby tím zvýšením vibrací svým a tou láskou a tak dál, aby je vlastně jako nedostali z toho nevyhodili z toho jejich působení, protože jim jde o život. Jako nikdy jsem si nemyslela, že já tady tohle to uvidím, že to zažiju a že vlastně to pochopím z hloubi toho, jak kdyby jako svého vlastního prožitku. Já nevím, jestli se mě to vidění, jestli to vidění bude pokračovat, nebo jestli až přejdou ty tranzity, jestli mě to zmizne nebo co. Jo? Každopádně je to veliká zkušenost. Je pravda, že se pořád držím při zemi, jo? Že to jako nějakým způsobem jo, je to součást mé zkušenosti. Jo? Je to jak když třeba jedete na Ďumbier, vylezete tam, pak zase slezete a celý život si to pamatujete. Jo? Tak nějak, jo? Že na tom samozřejmě já nic nestavím. Ale chci říct to, že když se bavíme tady o tom tvoření reality, o tom, jak prostřednictvím médií a slov a tak dál nám tvoří někdo určitý konkrétní realitu, tak je to právě jako možná je potřeba se podívat na to i z tohohle úhlu pohledu, že to jsou i jako tady tyto entity, tady tyto nehmotné bytosti, kterým jde o jejich existenci. a že se dají vlastně tím zvyšováním vědomí, zvyšováním takové té univerzální lásky, zvyšováním vibrací a všechny ty slova, které používáme běžně na to, takže se dají vlastně eliminovat a jsou pro ně smrtelně nebezpečný. Tak a teďka, Radku, jestli bys chtěl pro to něco říct, nebo k tomu něco říct, protože jsem se snažila to hodně zrychlit, protože už budeme pomaličku končit.
A já jsem tady statečně mlčel, i když jsem měl tendenci někdy k tomu něco říct, ale...
A to směl!
Ale příště. Já si myslím, že dneska ti posluchači, kteří to poslouchají, tak mi zase napíšou, pan moderátor takticky mlčel.
Ale já ti to dovoluju já prosím všechny posluchače.
Hele, já ti teda k tomu řeknu jednu věc, že podobnou zkušenost, jako ty jsi zažila, tak jsem zažil taky. A dokonce můj přítel, s kterým konzultujeme tyhle ty vyšší ezoterické nauky, tak jsme se diagnostikovali, nebo on teda diagnostikoval mě, protože mu přišlo na přestřes, že jeho napojení na ty arkonské entity byly zhruba kolem 65%, to znamená, že skutečně tu svobodnou vůli, která byla mimo to, že byl ovlivňován skoro 65%, a zřejmě ta ješitnost u něho zahrála, tak měřil i mě. A já, ač třeba on třeba je bretarián a podobně, nebo hodně tím prošel, hodně se snaží o tu čistotu toho života a dělá pro to hodně. A přesto byl v tak obrovském napojení. A i mně to vycházelo, myslím, 60%, takže jestli se domníváme, že jsme toho oproštění, že nás se to netýká, tak týká. A to právě možná, že se nám někdy něco nedaří, nebo někdy něco chceme. A přes velkou vůli a velkou sílu, kterou tomu dáváme, tak to prostě nepřichází, tak je to právě i důkaz toho, že jsme tady skutečně ovládání ve velkém. A já, když jsem ti poslouchal, jak jsi mluvila o té místce, o tom mléku, tak my jsme se samozřejmě o tom bavili už dávno spolu, soukromně. A dneska, když jsi to tak vzpomněla, tak přesně jsem čekal na tu chvílku, kdy řekneš, že přestala si vlastně tomu dávat energii, přestala si to živit, a jak se o těch harkontech na začátku mluvila, že oni využívají právě toho, že se snaží a žijí z té záporné energie, z té energie negativních emocí, tak když my přestaneme tuhletu stravu pro ně produkovat, tak jim nezbude nic jinčího, než odejít. A není to lehký úkol se to naučit, ale myslím si, že pokud o tom budeme mluvit, tak spoustu lidí, kteří jsou ovládáni, můžeme tím přivést na správnou cestu. A já bych ti teda požádal, protože máme nějakých přes 2 minuty do konce, tak kdyby si ještě vzala si slovo na závěr a třeba řekla to, co bude následovat příštím vysílání, protože Helenka mi tento měsíc říkala, musíme aspoň 2x vysílat a já bych jí to strašně moc dopřál, a pokud to ještě vyjde, přátelé, tak možná příští týden ještě s váma, s Helenou, uděláme jeden pořad. To nevím, teda to se domluvím až po pořadu, ale určitě jí teď přidám slovo, aby vám na závěr ještě něco pozitivního řekla a pozbudila vás, nebo vám předala nějaké informace. No a potom bohužel už budeme muset předat vysílání dalšímu studiu.
Děkuju, Radku. No, tak já jsem si samozřejmě toho připravila zase dvojnásobek, nebo vlastně dneska trojnásobek, protože mám vlastně dvě témata a na tohleto téma mám toho teda dvojnásobek. Takže klidně můžeme brzo vysílat, protože já bych to chtěla nějakým způsobem pozitivním zakončit. Jo, zakončit tak, aby se toho lidi neděsili, aby si uvědomili, že teďka zrovna se nacházíme v době, kdy čím dál tím víc lidí to uvidí, a čím dál tím víc lidí taky jsou na ty světlé bytosti, které nám pomáhají, nám síly stačí. Jo? Oni, a už jsem to říkala mockrát, jako opravdu, dokud to nezažijete, dokud to nepocítíte, dokud to neuvidíte, že opravdu jste a že opravdu vám dávají najevo, že jsou na vaší straně, myslím teda ty světlý bytosti, že se s váma baví, že se snaží na vás klepat, jo, aby vám vlastně otevřeli to vědomí, abyste je slyšeli, abyste je vnímali. Tak oni se obrovským způsobem snaží nám pomoct, ale samozřejmě nic za nás neudělají, jo, to je jako jasný. Takže chtěla jsem říct tady tohleto, aby jsme nezoufali, že se o tom budeme se o tom bavit dál. Vesmír je teďka nastavený zrovna tak, že a je to jak v té pohádce, teď nevím, co to bylo, ale byli tam dva zlodějičci, kteří když si dali na hlavu určitou čepici, tak byli neviditelní a mohli krást. Jo? A potom nějak to kouzlo nějak pominulo, oni si to buď čepice jim buď ukradli, nebo ztratili tu moc, já už to nevím. A oni je uviděli, jo, ty lidi je uviděli. Tak já si myslím, že to bude probíhat takhle, že čím dál tím víc lidí, třeba mě volali dneska dvě paní a obě dvě je viděli, jo? Nebo se s nima u sebe vlastně jako u sebe s nima pracovali. Takže čím dál tím víc lidí si bude tady tohodle vědomo a bude s tím pracovat. A to je ta velká naděje a to je ta velká zpráva, jo? Radostná. A můžeme si k tomu a k těm dalším tématům říct příště pak nějaké další věci.
Mhm. Přátelé, takže máme tady další pořad, tokrát se napojí na nás Studio Plzeň. Já se posluchači, který nám volal z Německa, omlouvám, ale protože jsem viděl, že budu muset přebírat, už jsem ho do vyslání nemohl vzít, takže ono to opravdu je nějak, někdy je to velice složité ukočírovat vás i vaše dotazy. Přátelé, já bych moc chtěl poděkovat Heleně Heclové za to, co zase dneska si tady připravila, co vám odprezentovala a jak vidíte, tak ty informace stále houstnou, ale oni nejsou takového toho charakteru, že by vás to chtělo něčím ohromit, ale je to charakteru toho, že vám jsou podávány informace v běžném lidském konání, které můžete prakticky uchopit a začít na nich pracovat, protože ty vás nejvíc posunou jako informace toho charakteru, že někde něco existuje, že tady někde někdo s někým manipuluje. To je sice moc krásné, ale co s tím, když nevíte, co s tím udělat, když nevíte, jak se k tomu bránit, když nevíte, jakým způsobem na to reagovat, tak vám tato informace právě ještě může přinést toto zhoršení té situace, protože u vás vyvolá obavu, strach nebo nějakou negativní energii, kterou právě tato bytost nebo tato entita je živena. A to bychom nechtěli, proto jsem strašně rád, že s Helčou můžu tyhle ty pořady vysílat a tyhle ty typy zpráv z praktického života, z praktických zkušeností vám můžeme tady předávat. Takže já samozřejmě jménem Studia Morava, jménem Svobodného vysílače a samozřejmě jménem vás, drazí posluchači, bych chtěl Helence moc poděkovat a věřte to, že vám ji do vysílání přivedu velice brzy. Já vám přeju krásnou dobrou noc nebo podvečer, přátelé, zůstaňte tady s náma na vlnách Svobodného vysílače, protože náš program začíná, teprve startuje a mám takové tušení, že po mně bude přebírat vysílání Pavel Hlávka, je tam hnutí Zeitgeist a já si 2 hodiny odpočinu a potom budu vysílat s Petrem Insiderem, takže přátelé, já vám přeju krásný dobrý večer a loučím se s váma za Studio Morava. Poprosím ještě Helču, ať vám řekne dobrou noc a končíme.
Tak já vás všechny zdravím a přeju všem hezký večer.
Krásný dobrý večer.